Carl Vidar, kom og sitte her da.
Jeg sitter bra her, altså.
Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
Ja, jeg ikke så glad I solen.
Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
Nei.
Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF. Sitte efter skjøn.
Ja, ja.
Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
Hei, kjære lytter. Jeg har en kjempenyhet. Vi lanserer ut av skapet sin egen kleskolleksjon. I kolleksjonen du kan komme ut til meg har vi laget stilrent hverdagstøy med et lekent og inkluderende budskap. Målet med kolleksjonen å inspirere og skape dialog samtidig som du føler deg som en million kroner I høykvalitets hverdagsklær du kan bruke igjen og igjen. Sjekk ut av skapet sin Instagram-konto for hele kolleksjonen med både hoodies, t-skjorter og morsomme munnbind. Og du, alt overskudd av denne kolleksjonen går til å produsere den nye sesongen av Ut av skapet, så handler du, da bidrar du, og det setter vi enormt pris på. Nå starter podcasten, så kos deg. Hilsen fra Sølve og resten av teamet. I dag treffer du Ole Fredrik Einarsen I Ut av skapet.
Altså, jeg tror veldig sjelden at 2 mennesker passer sammen sånn med en gang, over tid. Dette må man jobbe med. Det å gå inn I et forhold spennende, og det fint, men det også mye arbeid. Hvor du må rett og slett sette deg ned og diskutere, og snakke om følelser, og snakke om hva som viktig for en, og finne ut av ting, og prøve å ikke gå sinne på hverandre til sengs.
Ole Fredrik en aktiv samfunnsdebattant. Han forfatter. Han kom ut av skapet på begynnelsen av 80-tallet, og det som skjedde da, det var at han mistet jobben sin. I denne episoden snakker vi om homokamp, begreper og det å bli singel som godt voksen etter over 30 år med samme mann. Kos deg med episoden Ole Fredrik 10 av 10. Hei Ole Fredrik.
Hei.
Velkommen I studio.
Takk skal du ha.
Hvordan livet som voksen homofil mann om dagen?
Det I grunn ganske bra. Jeg har sommeren her, og jeg koser meg og har det fint. Og nå jeg til og med kommet fysisk tilbake på jobb, og det synes jeg deilig.
For du har vært ute I en liten permittering, eller?
Ikke permittering, men Nei. Jeg har hatt hjemmekontor siden 12. mars,
Aha.
som mange andre har hatt.
Hvordan har hjemmekontoret opplevdes? Har det gått fint?
Det har jo gått. Hvor fint det har gått kan man jo diskutere. Men jeg synes det blitt litt ensomt, litt stille.
Man savner det kollegiale.
Absolutt.
Det så, jeg har tenkt mye på det at hvor glad jeg egentlig I kollegaene mine. Selv om de kan være en liten pain in the ass noen ganger, så savner man de virkelig når de ikke der hver dag.
Ja, dette har vært en øyeåpner for hvor godt kollegiale
Så nå setter du litt ekstra pris på de du har rundt deg?
Yes.
Du jobber jo I likestillings- og diskrimineringsombudet. Fortell meg litt om den jobben.
Det en statlig etat hvor man kan henvende seg hvis man opplever og tror at man har blitt utsatt for diskriminering. Da har vi en veiledningstjeneste som man kan kontakte, og så får man snakke med en jurist om hva som har skjedd, og så kan man få gode råd og veiledning I forhold til det.
Hva typiske saker som du kan møte I jobben din?
Det kan være alt fra at folk har blitt diskriminert fordi de gravide, eller fordi de har en funksjonsnedsettelse, eller fordi de homofile, eller lesbiske, eller trans.
Ah. Vi snakket jo litt innledningsvis om hva slags saker du møter, og du ser at det ikke så ofte du møter saker I jobben din som omhandler homofile og lesbiske og diskriminering lenger, men det hender at du møter transproblematikk. Mm. Det et reelt problem?
Det et reelt problem. Transpersoner har store problemer,
ja.
Blant annet på arbeidsmarkedet. Så de henvender seg til oss, og vi har en samtale rundt det. Homofile og lesbiske og bifile henvender seg ikke så mye, men noe det innimellom.
Det jo... jeg følger en gruppe på Facebook for transpersoner hvor man hjelper hverandre og gir råd og støtter, og en sånn gjenganger som jeg møter der akkurat det at de sliter med å få jobb og at de ikke blir møtt på de samme premissene som alle andre. Hva tror du frykten til mange arbeidsgivere å ansette en transperson?
Hva den frykten består
ja,
I?
Ja.
Det kan nok være litt forskjellig, men jeg tror det annerledesheten, og det at, at det, ja, man usikker rett og slett, men også kanskje at man ikke helt vet å kjenne lovverket, fordi at selv om du usikker, så kan du ikke oppføre deg som du vil.
Nei. Nei, akkurat. Og da kan man få hjelp hos dere.
Det kan man absolutt.
Har dere, altså dere et rådgivningsorgan, eller har dere gjennomslagskraft?
Vi et rådgivende organ som har gjennomslagskraft, vil jeg si. Absolutt. I tillegg så jobber jo vi opp mot FN, og vi gir ut en del rapporter. Så vi har et stort lærret å bleke. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver. Og jeg jobber mest med lesbisk, homofile, bifile og trans, og etniske minoriteter og nasjonale minoriteter.
Er du glad i jobben din?
Veldig glad i jobben min.
Er det den beste jobben du har hatt?
Ja, det tror jeg, ved siden av at jeg jobbet i Norsk Folkehjelp, men da jobbet jeg med mye av det samme, nemlig rasisme og diskriminering.
Ja, ah, så dette en sånn gjenganger gjennom hele arbeidslivet ditt her da.
Det har det vært.
Ja, det veldig spennende, vi skal snakke mer om det. Nå jo du endelig i podcasten ut av skapet. Jeg fikk en veldig hyggelig melding av en som kjenner deg veldig godt, som sa... ikke for å mase, men jeg har et godt tips til deg, Sølve. Min onkel, stemmer det, et fantastisk menneske som har mye godt på hjertet. Og i tillegg så har han levd noen år, og jeg synes at du har hatt litt mange unge sjeler i podcasten din. Og det jeg helt enig i. Nå det jo sånn at en ung sjel, det jo da, det kan du jo fortsatt være selv om du en voksen mann. Det ikke sånn?
Jo, sånn kan det være, ja.
Sånn kan det være. Du du må fortelle meg litt om deg. Du har vokst opp i Oslo. Hvordan var Ole Fredrik som liten guttunge?
Altså han var kanskje først og fremst prestesønn, fordi at faren min var prest. Og det å være prestesønn, da får du ofte en sånn egen identitet. Vi bodde også på Hønefoss på bygda, så alle visste hvem faren min var, og hvem familien min var, og hvem jeg var.
Ja.
Og det var også en sånn, ja.
Min første kjæreste var fra Hønefoss, så jeg vet at der det rett litt utenfor Hønefoss fra Hole.
Mm.
Så jeg kan si at det kvalitetsmennesker som derfra.
Mm.
Kan du huske tilbake på første gangen du kjente på litt annerledeshet?
Ja, da tror jeg vi må opp i ungdomsskolen, eller slutten av barneskolen, altså sånn i 13, 14, 15 års alderen, i begynnelsen av puberteten, hvor jeg var mer interessert i gutter, og skjønte etter hvert at det var ikke, det likte ikke de, eller de, det var ikke de. Mine skolekamerater var mer opptatt av jenter.
Ja.
Og da kjente jeg jo at, i hvert fall når jeg snakket med kameratene mine om det, at dette var noe de ikke helt skjønte, og jeg skjønte at det var på en måte, at det ble helt gærent å snakke om det da.
I og med at du såpass voksen som du så antar jeg at homofil kjærlighet ikke var et veldig dagsaktuelt samtaleemne på den tiden.
Mm.
I og med at det heller ikke ble snakket om, opplevde du at det var litt vanskelig for deg å forstå at det var galt? For du fortalte en historie hvor du hadde blitt spurt, eller du hadde snakket om hva kjæresten din het.
Ja, da var jeg liten.
Ja.
Da var det noen gutter som hang over noen sykler, og så visste de at jeg var prestesønn, og så spurte de meg om jeg hadde fått meg en kjæreste. Og da sa jeg, ja, jeg var kjæreste med Kjetil.
Åja.
Men da ble det så stille at jeg skjønte at det var helt gærent sagt. Men jeg skjønte jo ikke hva som var gærent. Jeg bare skjønte at her har jeg gjort noe feil. Jeg husker ikke nå hvordan egentlig den episoden løste seg, eller hva som skjedde, men etterpå. Men det er klart, når jeg født homofil, så vil jo jeg tro at det greit helt til noen forteller meg at det det ikke. Og det forteller du på mange kanaler. Du leser om det, du hører om det på TV, på diskusjoner. Så får du etter hvert en oppfatning av at det egentlig meg de snakker om. Og det jo en ganske ille, for meg var det ganske ille.
Men kan du huske noen situasjoner hvor du bare fikk kastet i trynet at det ikke greit å være homo?
Ja, Altså at folk sa det, ikke til meg, men til, om andre. Han ja. Homo, eller soper, sa vi ofte da.
Ja, soper. Ja.
Og bruket det sånne ord. Men det hørte jeg jo selvfølgelig. Men, så jeg sa jo aldri noe om meg selv, før jeg sto frem, for jeg tenkte at dette vil jo ikke jeg snakke med noen om. Dette må jeg holde hemmelig hele livet, tenkte jeg.
Du har vokst opp, altså du sier jo prestesønn. Jeg antar at det ikke var mye prat om homofili I familien.
Mm.
Det var ikke den vanlige rundt middagsbordepraten.
Nei, vi snakket ikke noe om det. Men, og faren min sto på den helt tradisjonelle statskirkeholdningen om at homofili var synd. Og det visste jeg jo. Men når jeg sto frem, så snudde han og endret standpunkt.
Oh, ja.
Over natten.
Så en enormt tilpassningsdyktig mann da.
Det kan du trygt si I møte med virkeligheten, så endret han seg. Og det gjør jo veldig mange mennesker, heldigvis.
Du flyttet jo til Oslo etter hvert. Bodde du I Oslo som ung homo?
Ja.
Var du åpen I Oslo før du sto frem offentlig?
Nei, bare for noen få venner.
Ja. Hvordan var, altså, hva bestod den homofile hverdagen av da? Altså disse tingene man gjør som, altså, fester, var det hurra-kultur? Hva skjedde?
Nei, det var lite hurra-kultur. Nei, det skjedde ikke så veldig mye. Jeg var jo aktiv I kirken, jeg var jo på menighetsmøter og gudstjenester og sånn, ja. Og så sto jeg frem da I 1980 ved å gi ut denne boken Homofil Guds barn, ja. Men frem til da hadde jeg veldig få kontakt med andre homofile.
Fortell meg litt om det å stå frem som homofil via å gi ut en bok om homofili I kirken.
Ja, det ble jo litt dramatisk. Det ble mer dramatisk enn jeg hadde trodd. Jeg ga ut den boken høsten 1980, og da havnet den på forsiden I flere kristne aviser, Vårt Land blant annet.
Ja.
Og så ringte NRK og lurte på om jeg kunne komme på et sånt kveldsdebattprogram og så videre. Så det var veldig mye radio, TV, media.
Hva ble debattert?
Om det var mulig å være kristen og homofil.
Hva var konklusjonen da?
Min konklusjon var jo at det mulig, og så var det mange andre som mente at det var vanskelig.
Hvordan det å stå I homokamp når man I utgangspunktet så alene som det man var I 1980?
Veldig vanskelig, veldig slitsomt. Men vi hadde noe som het Åpen kirkegruppe, som jeg ble medlem av, og det var et veldig godt fellesskap. Og så ble jeg medlem av det som nå heter FRI, og den gang het det Norske Forbundet 1948.
Ja. Var det da du traff likesinnet for første gangen, eller?
Ja, faktisk. I åpen kirkegruppe var første gang jeg traff såkalt likesinnet det.
Jeg synes jo det her, du jo vokst opp med tro og var troende. Og du sa til meg at kampen du hadde med kirken og I kirken ble alt for tøff for deg. Hva mener du med det?
Ja, da må jeg fortelle litt kanskje hva som skjedde. Fordi at når jeg sto frem, så var jeg også ferdig med utdannelsen min til å jobbe I kirken, ikke som prest, men noe som heter menighetsarbeider. Og jeg fikk jobb I Lilleborg kirke, og kom dit første arbeidsdag for å starte jobben. Og da sa sognepresten at deg vil vi ikke ha. Fordi vi har fått beskjed fra bispekontoret at du homofil.
Etter at du egentlig hadde fått jobben din?
Ja. Så da sa jeg at du kan jo ikke snakke sånt til folk. Så sa han, jo, du kan bare reise deg og gå. Så sa vel jeg husker ikke hva jeg sa. Jeg tror kanskje jeg begynte å grine, I hvert fall da kom inn på gangen. Men da ble jeg så sint at jeg tenkte, nå går jeg til Kim Friele I forbundet autofør, og så ber jeg om hjelp.
Ja.
Og det gjorde jeg. Og Kim og høyesterettsadvokat Helse Bugge Fogner, vi tok ut stemning mot Lilleborg menighetsråd og tok dem til arbeidsretten for brudd på arbeidsmiljøloven, rett og slett.
Så du tok den norske kirken, du dro den norske kirken til retten?
Ja.
Var det, altså du sa jo at det var som for brudd på arbeidsmiljøloven, var det lagt opp til, var det noen form for LHBT pluss politikk I altså antidiskrimineringslover I som man kunne bruke da på den tiden. Ikke det et nyere fenomen?
Jo, det var ikke noe diskrimineringslov sånn sett, men Nei. Du hadde ikke lov til å ansette noen, og så sparke dem etterpå fordi de homofile.
Nei.
På grunn av seksuell orientering. Det var ikke tillatt. Sånn at jeg vant den saken.
Ja.
Men det tok jo litt tid før en sak kommer opp for retten. Så innen den jeg vant den saken, så hadde jeg fått meg jobb i Strømmen menighet som menighetsarbeider.
Hvor viktig er en juridisk kjennelse? Hvor viktig? Fordi jeg vet jo at den saken gikk over nesten 2 år, eller stemmer det?
Mm.
Og vanligvis når en sånn sak går over 2 år, så er det jo nesten sånn at man bare gir opp. Man gidder ikke.
Mm.
Du fikk jo også i mellomtiden ny jobb, og da er det jo veldig lett for veldig mange å bare tenke, ja, de rasshølene der, de får bare klare seg selv.
Mm.
Men hvor viktig var det for deg å stå hele løpet ut og få en juridisk kjennelse på dette her?
Det var veldig viktig.
Ja.
Kjempeviktig. Og det klart, jeg hadde god støtte fra forbundet, og de betalte advokaten. Og jeg krevde heller ikke noe penger fra menigheten, så det var en prinsippsak som jeg synes, og forbundet synes var viktig å kjempe for.
Du sa til meg, jeg har jo også vært så heldig at jeg har fått lese litt i en av bøkene dine, og der leste jeg at, så du sa at du fikk jobb i Strømmen menighet, stemmer det?
Mm.
Og da så jeg avisutklippet, og så sto det at du hadde fått jobben 5-3 stemmer. Og du sa jo dette som en sånn lystig, positiv greie, at det var så deilig at du hadde fått en jobb.
Mm.
Det jeg beit meg merke i var at det faktisk var 3 stykker som stemte imot.
Mm.
Kjente du aldri på det at du skulle begynne å jobbe sammen med 3 mennesker som i utgangspunktet ikke støttet at du var der, eller var det sånn at det var, eller var det bare en sånn utelukkende positiv opplevelse? For jeg hadde jo kjent veldig på det hvis jeg skulle gått inn i et arbeidsmiljø, og så visste jeg det at en god prosentandel som de er her, de heier ikke på meg.
Mm. Ja, det var nok blandet. Jeg var jo veldig glad for å få meg jobb, for dette handler jo også om å få penger og ha økonomi. Så det var jeg veldig glad for, men det var absolutt noen som ikke ville ha meg der, og det var jo også folk som ikke ville samarbeide med meg. Sånn at, og ikke bare med meg, men de ville, ja, det var sånn at hvis jeg deltok på et arrangement som kirken sto for, så kunne ikke de være til stede. Så jeg kunne ikke, altså hvis jeg fysisk var til stede på et møte, for eksempel, så kunne ikke Indremisjonen komme på det møtet.
Å nei, fordi?
Fordi jeg var der. Og jeg levde i synd, eller de mente at jeg var en synder, siden jeg var homofil, eller er homofil, så da kunne ikke de være i samme rom. Og det var jo selvfølgelig ganske barskt. Men det som var fint var jo at flertallet i menighetsrådet sa at vi har ansatt Ole Fredrik, så da får det dere la være å komme.
Hvor opptatt blir du av å gjøre en ekstra god jobb når du står i en sånn skvis?
Ja, veldig godt spørsmål. Man blir veldig opptatt av å ikke gjøre noe gærent.
Ja.
Litt for opptatt av det, kanskje. Jeg ble veldig opptatt av å si riktige ting, gjøre riktige ting, og visste jo at folk visste hvem jeg var, og at jeg ble fulgt med litt argusøyne.
La du noen gang litt lokk på det at du var homo for å ikke støte noen?
Nei, jeg la egentlig aldri lokk på at jeg homofil, fordi at det visste jo så mange som fulgte med i det kirkelige miljøet.
For det er jo, jeg ville jo tro at det kunne, jeg har jo opplevd selv at jeg noen ganger kan finne på å unnskylde at jeg er homo, hvis jeg treffer mennesker som synes det er ubehagelig, for det gjør man jo fortsatt, og det er ikke nødvendigvis, det kan være alle aldre det, så merker jeg noen ganger at jeg på en måte kan finne på å unngå å dra det opp, og det er veldig rart, jeg tror det er rart hvis man er heterofil og tenker sånn, ja, men hvorfor må du hele tiden si at du er homo, men jeg opplever ofte det at vi må jo komme ut 350 millioner ganger vi som er skjeve.
Ja.
Og hver gang man møter en ny menneske, så blir man ofte møtt med en forventning om at man er hetero. Og det er viktig for folk å forstå at man sier jo ikke alltid det at man er homo fordi at det er så viktig.
Mm.
Men det er faktisk litt med på å gi den personen som du prater med et mulighet til å henvende seg der på en litt bedre eller enklere måte da.
Mm.
Det å sette litt i bås er ikke nødvendigvis negativt. Det hjelper kanskje de du bare møter med til å gjøre en bedre jobb.
Mm.
Eller ja, få en enklere jobb. Jeg Det nok mange som har hørt den podcasten her nå og tenker at jeg merker at Sølve ikke bruker uttrykket skjev. Og det litt bevisst at jeg ikke bruker det I denne episoden her, for det har jeg brukt lenge og har på en måte landet på som et sånt, som et godt, eller som et uttrykk som veldig mange kan på en måte kjenne seg igjen I. Men du rynka veldig på nesa I går, når jeg brukte uttrykket skjev, og du fortalte meg at du har et litt ambivalent forhold til, at du har litt ambivalent forhold til disse nye begrepene og uttrykken I den såkalt liksom, skjeve bevegelsen. Fortell meg litt om det.
Ja, altså jeg har det helt personlig da. Så synes jeg at begrepet skjev ikke forklarer noe særlig. Jeg litt redd for at det tilslører. Jeg skjønner ikke helt hva det skal bety. Hvis du sier til meg at du skjev, så tenker jeg, ja vel, hva så? Så jeg litt redd for at, altså jeg skjønner jo, vi har jo det utmerkte organisasjonen skjev, verden, skjev ungdom, skjevt arkiv, så det ikke det nødvendigvis at jeg ute etter et navnbytte, men jeg tror kanskje bevegelsen, som jeg kaller homobevegelsen, kunne ha gått og reflektere litt over ordene vi bruker, begrepene vi bruker, og skjev et sånt begrep vi godt kan diskutere litt. Er det forklarende? Eller det sånn at, jeg tror det var I fjor at daværende kulturminister Trine Skei Grande sa vi jo alle skjeve. Og da tenkte jeg, nei, det vi ikke.
Nei.
Slett ikke. Nei. Så hvis det blir et sånt begrep som liksom alle kan bruke og tjo og hei,
Nei, for jeg kjenner meg veldig igjen I det du sier der. Jeg jo I utgangspunktet ikke skjev. Jeg homo. Jeg vet at jeg homo. Mm. Og jeg føler jo at skjev jo et sånn generelt samlebegrep for alle. Men vi har jo et begrep for det mennesket heter det, tenker jeg. Og derfor ja, men det sånn jeg tenker. Og jeg liker jo begrepet fordi at jeg synes det litt fattelig, det I tiden, det ungdommelig. Men jeg har tenkt selv, og etter prat med deg, så føler jeg at man har brukt veldig mange år med hard kamp for å få begreper som homofil, lesbisk, bifil inn I politikken og godtatt. Og så velger vi på en måte å vaske bort alle de begrepene og bruke andre sånn generelle begreper. Og da jeg litt redd for at vi kanskje ikke får den samme gjennomslagskraften lenger. Hva tenker du om det?
Jo, det kan absolutt være en fare. Og jeg tenker at det blir for snilt.
Ja.
Jeg ikke så redd at folk blir provosert, eller at folk blir sinte for den saks skyld. På meg som homofil, men jeg litt redd for at hvis jeg sier nei, jeg skjev, så liksom tar jeg bort noe av det provoserende. For det som provoserer en del folk, det jo at jeg forelsker meg I menn.
Ja.
Og hvis, når de hører skjev, hvis ikke de på en måte assosierer det med skjev, så blir jo ikke den provokasjonen der, og da jeg redd det blir mer tilslørende.
Tenker du at det viktig at vi løfter denne debatten om begreper I homokampen? Og nå sier jeg bevisst homokampen, fordi jeg vet at det et uttrykk som passer godt I denne episoden.
Ja, jeg mener egentlig at det ganske viktig, og det kan godt være at folk nå blir veldig sure og sinne, men det synes jeg ikke de skal bli. Jeg synes vi må kunne ta en diskusjon om begrepsbruk innenfor alle områder, og også innenfor dette området.
Hva tenker du om de som ikke føler at de passer inn I hverken homo, lesbisk eller bifile da? Hvor skal de få lov til å definere seg, hvis de ønsker?
Det der må du jo si hva de føler. Altså hvis skjev da på en måte dekker det,
det ja.
Så må du jo bare bruke skjev for så vidt. Men jeg skjønner ikke at skjev, jeg blir ikke klokere.
Nei.
Hvis du sier til meg at jeg ikke homo, jeg ikke bi, jeg ikke trans, men jeg skjev.
Ja.
Ok, da må vi sette oss ned og snakke litt da. For da skjønner ikke jeg hva du snakker om.
Det viktig å definere seg?
Ja. Det tror jeg. Jeg tror det viktig å definere, det I hvert fall viktig å forstå seg. Om det det samme som å definere seg, det kan man sikkert diskutere. Men å forstå hvem man og skjønne hvem jeg og være glad I den det tror jeg veldig viktig.
Jeg får veldig ulike fortellinger I denne podcasten, når det kommer til om det
homo, lesbisk, bi eller pan eller hva det måtte være definerer eller ikke. Noen veldig opptatt av å si at det at jeg homo, det definerer meg ikke overhovedet. Jeg personlig vet at det at jeg homofil en veldig stor del av hvem jeg har blitt og hvem jeg fordi at den reisen jeg har vært igjennom med disse indre kampene man tar, det har formet meg helt enormt, og det har tatt meg steder som det ikke ville tatt meg hvis jeg var heterofil. Mm. Så for meg så jeg veldig opptatt av å definere meg, og så har jeg tenkt litt sånn, og nå tror jeg det kan, jeg tror det lettere noen som kan føle seg litt angripet nå, men jeg føler at en del unge, ved å ikke tørre å definere seg, tar et lite steg tilbake, at det ikke godt nok å bare være homo. Mm. Det at man ikke tør å definere seg handler litt om at man faktisk redd for å gjøre det. Mm. At den homokampen man har gjort veldig lenge, at man skal være stolt av å være en ting, mm. at det ikke godt nok lenger. Hva tenker du om det?
Jeg kjenner miljøet for lite til å kunne si om det sånn, ja. Men jeg synes jo det veldig trist hvis det sånn, ja. at folk ikke tør å si at de homo, hvis det det de og at de... At de tenker at de må bruke andre begreper for å pakke ting inn. Og hvorvidt det å være homofil definerer deg eller ikke, for meg gjør det absolutt. Og altså, folk jo opptatt av hvor de kommer fra, dialekter de skal snakke, og hva de spiser og hermen at. Så at liksom seksualiteten plutselig ikke skulle være viktig, det kan jeg egentlig ikke skjønne. Men altså, jeg må jo ha respekt for det hvis folk sier det da.
Altså, nå føler jeg meg litt sånn gammel og bitter. Det kjenner jeg litt på, men jeg hørte akkurat en veldig spennende podcastepisode med et ungdomspanel. Med, jeg tror det var en 6-7 ungdommer som satt og diskuterte. Det var en veldig god podcast og veldig spennende vinklinger fra en side som jeg aldri har vært en del av eller fått lov til å se. Og den startet med at de skulle definere seg. Og da var det ingen som ønsket, det var, så vidt jeg kan huske, ingen av de som ønsket å definere seg som hverken homo, lesbisk eller bi.
Nei.
Det var veldig viktig for de å si at vi ikke skal definere oss. Og da kjente jeg for meg at jeg var litt redd for at det blitt en liten trend. Mm. I det, og da skal jeg si, det skjeve ungdomsmiljøet, at det kult å ikke definere seg. Og så har man brukt så lang tid på å få gjennomslagskraft for disse begrepene som det faktisk finnes. Vi må jo huske at det finnes homser, det finnes lesber, og det finnes bifile, og det finnes trans, mm. og alle disse andre. Så altså, vi skal ikke dra denne praten for lenge, men jeg tenker at man skal i hvert fall ikke være redd for å tørre å kjenne litt på hvilke følelser som eller hvem man faktisk har følelse for. Mm. Og du skal i hvert fall være veldig forsiktig med å kaste deg på en trend og si at jeg er ingenting, mm. fordi at du redd for å stå i hvem du da.
Mm. Og så tror jeg det viktig å huske på, hva det som vekker motstand hos i heteromiljøet da? Altså, ikke sant? Det jo ikke at hvis jeg forelsker meg jenter, så vil jo folk bare si, åh, så hyggelig. Men det jo det at jeg forelsker meg gutter, det jo den homodelen som det provoserende. Det jo det at jeg kysser gutter, mm. eller menn, som det provoserende, og som i undersøkelser viser at en del menn føler avsky for, faktisk det begrepet de bruker. Så det klart at det er jo der kampen står. Kampen står jo ikke alle andre steder.
Nei. Nei, sånn at man, ja, jeg tror det viktig å huske at det viktig å provosere mm. hvis man skal oppnå noe.
Mm.
Det har jo du kjent på i mange år, at mm. man har provosert voldsomt, og ja, det fortsatt viktig å provosere.
Mm.
Det jo, vi kan se på, altså, i den bevegelse vi har stått i nå med Black Lives Matter, så det jo provokasjon, og det å provosere og stå opp og rope høyt og bruke utestemmen, som har gjort til at veldig mange har fått øynene opp, og det føler jeg kanskje fortsatt også gjelder i homokampen.
Absolutt, og samtidig så det viktig å si at det at en homo kysser en annen homo ikke en provokasjon.
Nei.
Men det blir oppfattet som en provokasjon. Men det en menneskerettighet. Jeg må få elske hvem jeg vil, det en rettighet jeg har.
Ja.
Men det, og de rettighetene har vi kommet langt med i Norge, det ser jeg. Men vi har kommet langt fordi vi har brukt ordene, fordi vi har stått på barrikadene, og fordi vi har brukt utestemmen helt riktig.
Tror du det viktig at den generasjonen som kommer nå, min generasjon, som, og de som kommer etter meg igjen, at de ikke glemmer at vi må fortsatt kjempe for rettigheter?
Ja.
For det er jo ikke sånn at de ikke kan forsvinne igjen.
Nei, rettigheter kan forsvinne igjen. Rettigheter ferskvare, pleier jeg å si.
Det et valg.
Mm-hmm.
Og jeg tror det veldig viktig å forstå at man, det har I hvert fall blitt veldig mye viktigere for meg, og spesielt etter episoden som jeg hadde gjort med Ingvild Endestad, så ble jeg veldig sånn tankefull, og så ble jeg litt sånn, det viktig at den generasjonen som kommer nå etterpå begynner å snakke rettigheter og homokamp, fordi det noen som må være den stemmen når den generasjonen som har stått på foran oss ikke kan gjøre det lenger. Så ja, jeg synes det her så spennende. Og ja, det veldig viktig for meg å si til dere som hører på den podcasten at dette her bare refleksjoner oss imellom. Mm. Og det ingen fasit, men jeg tror det viktig at man tør å være litt kritisk innover også, og ikke bare utover. Fordi jeg redd for at vi... Jeg personlig redd for at vi skal bli litt for milde. At vi på I vei I en retning hvor vi tilpasser oss igjen. Mm. Og det vet jeg kan være så heldig da.
Nei, det tror jeg ikke heldig. Jeg tror hver generasjon må kjempe fram sine rettigheter og sikre sine rettigheter.
I den podcasten her så digger jeg en god prat om kjærlighet. Kjærlighet fine greier. Du traff din mann I 1984. Hvordan traff du Markus?
Han traff jeg I kirken. Ikke det et fint sted å treffe sin kommende mann? Han var aktiv med I Østerås menighet I Bærum, hvor jeg var aktiv. Så der ble vi etter hvert kjærester.
Hvordan skjønte du at han var homofil?
Han sa det vel, og jeg var jo åpen, så han visste om meg. For jeg ga jo ut boka mi I 1980, så dette var etter at boka kom ut og spektaklet hadde begynt.
Der ser man kanskje viktigheten av å være åpen.
Ja.
Da det lettere å finne kjærligheten.
Det vil jeg absolutt anbefale.
Hva var det med Markus som gjorde at han var mannen for deg?
Vi ble forelsket, og jeg ble veldig fascinert av han. Han var veldig forskjellig fra meg. Han var veldig eventyrlysten, hadde reist veldig mye. Jeg hadde reist veldig lite. Og så ble vi sammen, og flyttet sammen ganske fort, egentlig.
Var det noen som... Altså, da var det jo allerede en del motstand I miljøet mot homofili hvor du jobbet. Var det noen som reagerte på at du valgte å flytte sammen med en mann?
Ja. Da kunne jeg jo ikke fortsette å jobbe.
Nei.
Så da... Eller jeg jobbet vel et halvt års tid, men da ble det så vanskelig at jeg begynte å studere. Jeg sa opp jobben og begynte å studere, og flyttet inn til byen da, inn til Oslo.
Fikk du nok av kirken da?
Ja, både og. Altså, kampen min mot kirken fortsatte helt opp på 90-tallet. Men mot slutten av 80-tallet så meldte jeg meg ut av kirken, og etter hvert så mistet jeg troen min. For det ble rett og slett for voldsomt, det ble for tøft, så troen min på Gud døde. Jeg vil si at det ble en ulykkelig skilsmisse, for jeg fortsatt veldig glad I kirkerommet, salmer, gudstjenester. Så jeg pleier av og til å si at jeg I min fars hus, det sånn dobbelt, men troen mistet jeg.
Hvordan det å miste troen sin?
Det trist. Det veldig trist, for det en del av identiteten din som dør, og det en del av det du har vært som blir borte.
Fortell meg litt om livet du hadde sammen med Markus. Det har jo dukket opp reise og utlandsopphold og homokamp. Og hva gjorde dere har jo vært sammen da I over 30 år. Mm. Hva gjorde dere disse 30 årene?
Altså Markus jobbet for Redd Barna etter hvert, så vi har vært mye ute. Han ble leder av Redd Barna-kontoret på Sri Lanka, så der bodde vi I 3 år. Og han har vært leder I Kambodsja, så der bodde vi I noen år. Og han har også vært I Russland og I Laos. Så det har vært mye sånne turer hvor vi har, eller reiser hvor vi har bodd. Leid oss leilighet eller hus, og så har vi bodd der I flere år.
Hvordan det som sånn hjemmekjær nordmann å bli dratt ut I verden med den eventyrlystende kjæresten og ektefellen sin?
Nei, det var jo en utfordring for både for meg og forholdet. Men det gikk veldig bra. Jeg ble veldig glad I å bo sånn I utlandet, selv om jeg var jo hjemmeværende da. Jeg hadde jo permisjon fra jobb I Norge og studerte eller måtte finne på ting å gjøre. I Kambodsja så var jeg så heldig at jeg kom borti og jobbet sammen med homobevegelsen I Kambodsja. Og det var utrolig kult og vanskelig. Det var I 2010.
Altså, følte du at du var litt tilbake til der du hadde vært en gang da, eller?
Absolutt.
For, det, for jeg, jeg antar med mine fordommer at de ikke ligger like langt fremme I Kambodsja som det man da gjorde der du kom fra.
Nei, ja, det gjør de ikke. Selv om det ikke kriminalisert, sånn som det I Sri Lanka. Men jeg jobbet på noe som heter Cambodian Center for Human Rights, og de skrev den første rapporten om det å være LHBT I Kambodsja, og da var jeg rådgiver for den prosjektlederen som skrev den rapporten, og det, vi holder kontakten fortsatt, og det kjempespennende.
Hvordan det der I dag?
Det bedre. Det mer åpenhet rundt det. Det ikke så stor fordømmelse. Men for folk som avhengig av familien sin, og det det jo veldig mange som avhengig av landsbyen, avhengig av økonomisk avhengig, så det veldig vanskelig, for det ikke sosialt akseptert.
Jeg sa til deg, når vi snakket I forkant av podcasten, at du og Markus må ha vært den perfekte matchen. Og da var du ganske raskt og rette på meg, og så sa du, vi lagde den perfekte matchen. Hva legger du I det å lage en god match?
Altså, jeg tror veldig sjelden at to mennesker passer sammen sånn med en gang, over tid. Dette må man jobbe med. Det å gå inn I et forhold spennende, og det fint, men det også mye arbeid, hvor du må rett og slett sette deg ned og diskutere og snakke om følelser og snakke om hva som viktig for en, og finne ut av ting og prøve å ikke gå sinne på hverandre til sengs.
Husker du hvordan du var når du var nyforelsket? Husker du den følelsen? Klarer du å kjenne på den?
Ja.
Tok du med deg den gjennom alle årene, eller har du, hvordan for dette har jeg spurt om tidligere men jeg får aldri noe godt svar problemet mitt jo akkurat det at jeg når forelskelsen går over om hverdagen møter deg så kjeder jeg meg da ikke den personen interessant for meg lenger, hvordan klarte du å på en måte være interessert I Markus I de årene dere var sammen hva gjorde dere for hverandre?
Altså vi lyttet mye til hverandre og ga hverandre rom, viste hverandre respekt, men vi hadde veldig mange fine, lange prater og samtaler om ja, hvordan vi hadde det, hvordan, hva det å være menneske, hva det? Og så sto vi jo begge, I hvert fall I begynnelsen av forholdet, I homokamp. Han var ganske aktiv politisk, altså I forbundet 48, satt I styrer og sånn, og jeg aktiv I kirken, så vi hadde jo mye... Og snakke om rundt det også da. Pluss at jeg sosiolog, han religionshistoriker, var religionshistoriker. Så vi hadde mye faglig å snakke om også.
Forhandlet du mye I ekteskap og forhold?
ja, det var mye forhandlinger. Vi forhandlet jo begge to da. En forhandling krever jo to parter. Men det klart, hvis vi for eksempel skulle på reise til India, og vi skulle bo ganske dårlig, så måtte jeg forhandle litt da. Altså, kunne vi ha et bedre hotell noen dager? Alt måtte ikke skje på hans premisser når vi var på reiser. Vi måtte jo bli finne ut av hva våre premisser.
Var du litt mer opptatt av finkulturen?
Ja. og så var jeg nok litt mer sånn opptatt av gode senger og aircondition og TV på rommet og sånn. Det jeg fortsatt egentlig veldig opptatt av.
Du glad I å sove godt?
Jeg glad I å sove godt, og litt luksus.
Vi jo I en tid nå hvor det veldig trendig med sånn hengekøyetur, har du sett det? Alle ute I skogen på hengekøyetur. Ja. Jeg klarer ikke å se den fascinasjonen, for bare tanken på å tilbringe en natt I bananform ødelegger meg.
ja.
Da blir jeg heller mer ut, og så sitter jeg der, og så ser vi på bålet og koser oss, og så går vi hjem på kvelden.
Og så går vi hjem, ja.
Eller så har man en madrass I et telt, eller hengekøyekonseptet, det har jeg utfordringer med. Ja. Det ser veldig fint ut da.
Ja, det ser veldig koselig ut.
Føler du at din generasjon, som ble møtt med veldig mye sånn, du ble møtt med veldig mye stereotyping om utroskap og sekskalskap og alle disse tingene her, følte du at dere var kanskje litt mer opptatt av å vise at dere kunne være stabile, sånn at ikke de som, altså motstandere, skulle kunne ta dere på noe?
Ja, det var nok et aspekt. Jeg pleier jo å si at jeg har vært gift 3 ganger med samme mann. Første gang hadde vi en samlivsfest I 1985, Og så hadde vi partnerskapsfest i 1993, og så giftet vi oss da når det ble lov i 2009.
Ja.
Så vi var nok opptatt av det, å vise stabiliteten, og det var stabilt. Ja.
Du har jo også levd i den tiden hvor AIDS var utbredt.
Mm.
Gjorde det at man var mer forsiktig?
Ja. Det klart. Vi var forsiktige med hverandre. Og kondombruk var jo veldig, veldig viktig. Og vi var veldig oppmerksom. Seksualiteten ble jo veldig satt på spissen, kan du si da. Man fikk det opp på bordet. Og jeg synes helseutvalget og forbundet og de som sto i spissen var veldig flinke. Og jeg synes at homobevegelsen den gang tok det veldig bra da. Og gjorde en veldig bra jobb.
Synes du homobevegelsen i dag gjør det like godt? Når det kommer til safe sex?
Ja, det tror jeg. Uten at, det vet jeg egentlig for lite om. Men jeg opplever at homobevegelsen i dag, altså fri,
ja.
Med tilliggende herligheter, gjør en veldig bra jobb i forhold til de utfordringene vi har i dag. Da.
Ja.
Mm.
Problemet ligger vel kanskje heller på oss som skal ta imot den informasjonen.
Mm.
Jeg opplever jo at mange av mine venner har et litt for avslappet forhold til prevensjon, for eksempel. Og igjen så har man jo da tidligere den frykten for HIV og AIDS gjorde jo at man kanskje tok bedre valg for sin egen helse når det kom til beskyttelse.
Mm.
Men nå så vet man jo også at behandlingsformen for HIV er såpass god at jeg føler at folk har liksom senket skuldrene sitt. Man har prep og sånn type ting så det, men det veldig viktig å huske at prep beskytter ikke for alt det andre og det ja, jeg ender opp alltid med å ha en liten prat om prevensjon, men jeg synes det viktig
ja.
Altså, jeg helse er ikke bare å trene og ta seg godt ut og passe på huden og ha et forhold til god og sunn mat og ta gode valg, og det er også seksuell helse og det er fryktelig kjipt å få troll i trompeten så jeg må bare igjen ta denne praten der det er jo veldig leit men å snakke om, men Markus døde i 2015 fikk en tøff og hissig kreftdiagnose hvordan opplevde du det å miste ektemannen din som du hadde levd med gjennom hele livet?
Det opplevde jeg helt forferdelig Og det helt forferdelig fortsatt.
Ja.
Det jævlig. Det var jo et sjokk at han ble syk, og at det gikk så fort. Det gode var at vi fikk snakket mye sammen, sånn at den døden kom jo ikke fra den ene dagen til den andre, for det hender jo også at folk dør i ulykker. Så det var en forberedt død.
Men, ja, forberedt død, men var du forberedt på det liv som skulle komme etterpå?
Nei, vi snakket om det. Vi snakket om hvordan det skulle bli for han å dø, og hvordan det skulle bli for meg å være etterlatt. Men helt forberedt kan man jo ikke være annet enn at man kan snakke om det. Da.
Du sa til meg at Markus for alltid vil være din mann.
Mm.
Han er din ene. Men jeg vet også at dere snakket om at det var viktig for han at du fant deg noen. Hvordan opplevde du det å bli single i voksen alder?
Det opplevde jeg ganske vanskelig, den delen av det. Å skulle gå ut og sjekke med disse gaysir og dating-apper og sånn. Men jeg har prøvd. Men jeg famler meg litt fram, og jeg synes jeg er fortsatt single. Og jeg vet ikke.
Jeg bare tenker, og nå må du arrestere meg hvis jeg helt ute å kjøre, men du har jo gått glipp av datingutviklingen. Og jeg har jo, dette har vi snakket om tidligere i podcasten og i andre episoder, men dating i dag skjer jo via skjerm.
Mm.
Veldig mye. Man lager sånne narrativ, eller man lager seg sånne historier via tekst, bilder av et menneske, og det er jo ekstremt lett å tegne seg et feilakt, eller enten bare pynte på seg selv, for når du får lov til å presentere deg selv som en jobbsøknad, så er det jo lett, du skriver jo de pene tingene. Synes du det rart at å ikke bare treffe folk på gaten eller på en byen eller via venner? Det rart at du føler at du, må være en del av liksom, teknologien, datingteknologien?
Ja, egentlig så føler jeg det, og når jeg snakker med kollegaene på jobben som yngre enn meg, som på din alder og så videre, de bruker jo dating-apper. Så vi har sånne, jeg får gode råd i lunsjen da, fra ungdommen, og det jo hyggelig. Men ikke sant, jeg hadde jo ønsket meg en situasjon hvor du traff folk på et politisk møte i et kor, altså andre steder hvor du kan møtes flere kvelder og bli interessert. Og kanskje det noe, og kanskje ikke. Altså, la det vokse litt. Jeg synes kanskje disse dating-appene og disse date-treffene du har, da, så skal liksom alt klaffe på en gang.
Og det mangler spenning.
Og det mangler, ja, i hvert fall når man treffes, ja.
Synes jeg ofte, det vanskelig, og det jo hele den energien mellom mennesker som man ikke helt kan sette fingeren på hva for noe, men som bare oppstår, som spennende. Mm. Og jeg savner i hvert fall veldig det, men Hva gjør du da for å komme deg ut på datinglivet? Eller har du gjort litt sånn som jeg kan kanskje se for meg at du tenker uff, dette er mye jobb, jeg tror jeg bare blir hjemme.
Jeg tror jeg ser en serie til på Netflix.
Ja.
Nei, altså ja, du har rett. Jeg synes det mye jobb, og jeg vet ikke om det om hvor lenge jeg gidder å holde på.
Nei.
Men jeg har ikke noen sånn prinsippvedtak. Så hvis jeg treffer noen, så det kjempehyggelig. Men det kan være det ikke blir via geyser.
Tror du det viktig å aktivt lete etter noen, hvis man interessert i å finne seg en partner, eller tror du det bare kan oppstå med flaks?
Nei, jeg har liten tro på flaks, jeg altså. Generelt. Jeg tror du må jobbe for det.
Er du på et sted hvor du kan innfinne deg med at det kanskje bare blir deg?
Ja, absolutt. Og det kan jeg egentlig leve godt med. Singellivet det er fint det også, absolutt.
Enkelte dager,
men det sånn her et forhold også, det er fint enkelte dager.
Det synes jeg godt sagt, fordi det jo viktig å huske det at singellivet det jo akkurat som forhold. Forhold jo ikke fint hver dag.
Nei, jeg skjønner.
Det jo ikke singellivet heller. Tror du vi skapt for å ha en partner?
Vi skapt for å ha relasjoner.
Ja.
Og så må jo hver enkelt finne ut hva slags relasjon jeg vil ha. Jeg har jo veldig mange relasjoner til familie, venner, som blir sterkere og treffes oftere når du ikke i et parforhold. Ja.
Har du respekt for det at ikke alle har den standard relasjonen med ekteskap og A4-liv? For vi får jo ofte høre det i vårt miljø, at vi så veldig åpne, og at det mange forskjellige tilnærminger til hvordan man ønsker å leve i parforhold. Synes du det rart at vi sånn, eller har du respekt for det?
Det har jeg full respekt for. Og sånn tror jeg det hos hetero nå. De snakker kanskje ikke så mye om det, men jeg tror ikke det så stor. Jeg tror ikke det har så veldig mye å gjøre med at vi homser og lesber eller hetero. Jeg tror det har å gjøre med menneske. Ja. Jeg tror det har å gjøre med økonomi. Jeg tror det har å gjøre med hvilken kultur du bor i, hvilket århundre vi lever i, synet på kvinner, synet på seksualitet, det veldig mange faktorer som henger sammen her, altså.
Sånn at vi kanskje må være hakket mer, eller jeg opplever jo ofte, og det hører jeg jo fortsatt, det kan jeg høre ofte, og det må være så deilig å være homo, jeg kan høre av heterokompisene mine som sånn, ja, det må være så deilig å være homo, for dere kan jo bare ligge rundt. Ja, men det sånn, det hører jeg hele tiden, og så blir jeg litt sånn, ja, det kan vi, det har du helt rett i, men det jo et valg vi tar, på like linje om man ønsker å gjøre, men jeg kjenner like mange som, jeg kjenner flere som stabile, monogame, har helt vanlige, ordinære forhold, men det jeg opplever i det, nå skal jeg si det skjeve miljøet, det jo det at vi kan snakke litt mer åpent om det og respektere det, men jeg opplever jo like mye rundtligging og hurra-kultur i det heterofile miljøet, men der skjer det alltid bare lukkede dører. Hvorfor tror du det så mye åpenhet i miljøet vårt?
Det tror jeg fordi at vi har måttet forholde oss til vår egen seksualitet. Vi har jo blitt fortalt fra vi var små og unge at vår seksualitet synd eller feil eller gæren, og da har vi måttet kjempe for vår egen seksualitet og snakke mye om den. Og nettopp derfor så tror jeg åpenheten, at det større åpenhet rundt hvordan vi har sex.
Det synes jeg et veldig godt svar. Mm. Ah, det er godt å få bekreftelse for noen av de tankene man har, tenker jeg. Mm. Sånn avslutningsvis så spør jeg alltid om den som I podcasten har et godt råd som du vil gi til lytterne, som de kan ta med seg for å gjøre verden hakket mer inkluderende. Har du noe, hva ditt superråd fra denne episoden, eller fra ditt eget hode?
Ja, hvis det skal være et råd fra mitt eget liv, så må det være å ikke høre så mye på råd. For hvis jeg hadde hørt på de rådene jeg fikk, så hadde det skjedd veldig lite I livet mitt. Så ikke hør så mye på råd, men vær deg selv.
Altså bare finne sin egen vei?
Finn din egen vei.
Den der kommer jeg til å ta med meg. Det skal jeg ta med meg inn I onsdagen som vi spiller inn på nå og kose meg med. Du, Ole Fredrik, det var skikkelig deilig å ha deg med I podcasten. Jeg synes det så fint å høre fra hele ditt liv og hva du har vært igjennom, og det gjør meg betenkt, men også veldig glad. Og jeg blir veldig... Det veldig godt å se at man kan leve godt og være lykkelig som voksen homo og ha et spennende og kult liv, fordi det vet jeg at du har, og du har mange rundt deg som setter enorm pris på deg, og det, ja, det synes jeg fantastisk å ta med seg. Tusen takk for at du ville være en del av Utaskapet.
Takk for at jeg fikk komme.
Takk for at du hører på podcasten Utaskapet. Det betyr mye for mange. Informasjon om dagens gjest finner du I episodebeskrivelsen. Sjekk alltid ut fine folk på sosiale medier. Denne podcasten helt avhengig av deg, så du glad I ut av skapet, del om du lytter, og rate oss gjerne der du kan rate podcast. Jeg gleder meg skikkelig til nye skjeve historier neste uke. Vi høres.
Carl Vidar, kom og sette her da.
Jeg sitter bra her, altså.
Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
Ja, jeg ikke så glad I solen.
Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
Nei.
Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF, litt aftershave.
Ja, ja.
Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.